Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til det bedste fra Ring til Radio 4.
Vi taler i dag her i Ring til Radio 4 om flirt på arbejdspladsen. En ny undersøgelse viser nemlig, at færre flirter på arbejdspladsen i kølvandet på MeToo. Hver femte af de adspurgte i denne her undersøgelse er blevet mere tilbageholdende med at flirte på deres arbejdsplads. Hvad mener du? Er det en positiv nyhed, at vi adskiller arbejde og flirteri? Eller mister vi noget af det, der giver hverdagen lidt krydderi? Og hvad vil det overhovedet sige at flirte? Jeg har lyst til lige at høre dig en gang, Rikke Toldam, som stadigvæk er med på Teams. Nu hørte du jo her den kloge kønsforsker og antropolog Christian Gros lige før sige, at han er ude at tale med en masse mænd rundt omkring, som han oplever sådan helt overordnet set er mere tilbageholdende. Er det ikke trist?
Jo, altså det tænker jeg sådan set, det er helt generelt, fordi jeg synes, vi har brug for at kunne lege meget mere sammen, også som voksne, og flirt, synes jeg, er en del af sådan en legende energi. Jeg synes, Christian han siger noget super væsentligt i hans bud på, hvor ser du glad ud i dag? Til forskel fra, hvor ser du godt ud i dag? Og jeg tænker, at der er altså virkelig potentiale for, at vi skruer meget, meget mere op for vores opmærksomhed på hinandens trivsel. Altså at lægge mærke til hinandens kropssprog på sådan en måde, hvor vi er optaget af, hvordan den anden har det, hvad den anden er optaget af, hvad den anden tænker. Og at der er en nøgle her i forhold til at forstå de der grænser meget mere. Mm. Altså at vi er meget mindre optaget af vores egen lyst til den anden, og mere optaget af, hvordan den anden faktisk har det, og byder ind med opmærksomhed på det. Det tror jeg både kan give en dejlig flirtende og legende adfærd, men også gør det mindre risikofyldt i forhold til de der glidende taklinger, vi kan komme ind i, hvor vi pludselig står i en situation, hvor det har været ubehageligt. Ikke? Mm. Det er jo tit, når man ikke lægger mærke til, hvordan man reagerer, at det går galt. Ikke? Mm.
Så du mener i virkeligheden, at det er flirt at sige, hvor ser du glad ud i dag? Det er det, jeg hører dig sige, Rikke Toldam.
Nej. Det behøver overhovedet ikke at være. Jeg synes ikke, man kan vurdere en sætning, om den er flirt eller ej, fordi flirten er jo den energi, der er lagt ind i sætningen.
Ah, okay.
Så sætningen i sig selv er sådan set fuldstændig, altså, jeg kan sige til dig, at du ligner en forfærdelig grim abe i dag, der er meget flirten, ikke? Hvis jeg har den energi i det, ikke? Altså,
jamen, det er en god pointe. Altså,
ja. Det kan man slet ikke vurdere ud fra ordene i sig selv, hvilket jo i øvrigt også gør det der med at lægge regler ned for, hvad vi må sige, fuldstændig håbløst, fordi det kan man ikke.
Nej, jeg skulle lige til at sige det, fordi flirt er jo også kropssprog og mange andre ting end bare lige ord. Det er også den der hånd måske lige på skulderen, når man går forbi nogen osv. Og det kan være svært at skrive det ind, ved mindre man helt skal forbyde medarbejdere at røre ved hinanden. Jeg skal lige have dig med også, Lars Vedel, som jo altså er den anden halvdel af dagens lytterpanel. Hvad tænker du sådan lige umiddelbart, når du hører kønsforsker Christian Gros her sige, at mænd rundt omkring er blevet væsentligt mere tilbageholdende? Det er i hvert fald det, han oplever i forlængelse af MeToo her. Synes du stadigvæk, det er ærgerligt?
Både ja og nej. Jeg synes, det faktisk er meget godt, at mænd faktisk nu er begyndt at blive mere observante på, at de ord og de ting, de gør, faktisk har en konsekvens for den person, de gør det overfor. Jeg tror, rigtig lang tid har det været så, når man bare har gjort tingene, uden at det faktisk har haft en verbal konsekvens for det menneske, der har gjort det. Og det tror jeg faktisk, mænd har rigtig svært ved. Jeg tror, rigtig mange mennesker generelt har svært ved at blive rettesat, fordi det der er rigtig nogle mennesker, der kan lide. Og det er faktisk det, MeToo har egentlig været inde og gøre. De er blevet rettesat til at sige, behandle mig ordentligt, og lad være med at gøre de her ting over for mig. Og når man får den approach, så kan det godt være rigtig grænseoverskridende for mennesker, der ikke har prøvet at blive rettesat før. Jeg mener stadig, det er ærgerligt, at de er gået hen i den ekstreme og siger, nu ved jeg slet ikke, hvad jeg skal gøre, i stedet for at tage informationen og bearbejde den til at sige noget mere klogt og noget mere velovervejet i en flirtende situation. Mm. Og det er det approach, jeg godt kunne tænke mig at komme med den her samtale, det er at vælg nu nogle kloge approaches og lad være med at være ulækker og slibrig.
Mm. Men kan du forstå, nu ved jeg godt, at du er homoseksuel og befinder dig på en arbejdsplads, hvor der ikke er ret mange andre homoseksuelle mænd, Lars Vedel, men kan du forstå, at dem, der ligesom har mulighed for at flirte på arbejdspladsen, at de kan have svært ved at finde ud af nu, hvilket ben de skal stå på, fordi de simpelthen ikke ved, hvornår er det for lidt, og hvornår er det for meget, og hvad må jeg, og hvad må jeg ikke?
Jamen, jeg synes faktisk, det som Rikke siger, det der med den underliggende tone i sætningen, det faktisk har rigtig meget at sige, for man kan godt sige til en person, at de ser godt ud. Man kan godt sige til en person, at du ser glad ud i dag. Jeg synes, det handler rigtig meget om approachen, og det er det, jeg synes, at de fleste skal faktisk gå ind og kigge på. Jeg synes, det er ærgerligt, at de er blevet så uvante i den her situation og blevet nervøse for at gøre det. Men jeg tror simpelthen bare, det er en genlæring til, hvordan man skal approach tingene på en ny og ordentlig måde, der skal til.
Og så er der altså lidt usikkerhed forbundet med, at der er kommet nye regler på legepladsen. Vi skal lige sige goddag her til en lytter. Det er dig, Thomas. Du er 40 år og med her på telefonen fra Nørrebro. Velkommen til dig.
Tusind tak skal du have.
Jeg ved, at du faktisk er en af dem, der synes, det er svært det her med at vide, hvilket ben du skal stå på, når vi taler flirteri på arbejdspladsen.
Ja, altså nu taler jeg jo sådan objektivt på hvad kan man sige, mænds vegne, han er sagt, altså sådan, hvor man måske også vil være lidt i tvivl om, hvor grænsen går. Altså der er jo det her med, at selvfølgelig, som jeg også talte med Niels, din kollega om, så er der nogle grænser, hvor man tænker, den er godt nok overskredet. Og det kan være så som magt. Anvendelse, højere stillinger og udnytte sin position til at forgribe sig på antallet, kvindelige antallet. Mm. Så er der sådan noget som for eksempel julefrokoster. Og nu var der også en anden kære lytter, som der også nævnte det her med, at man ikke bare ligesom altså tegn på ballen eller et eller andet sådan. Altså der er jo nogle, hvad kan man sige, rimelig basale grænser, hvor det selvfølgelig er dybt uacceptabelt over for kvinder. Mm.
Altså det, der er nogle dele på kroppen, der simpelthen hører privatlivet til, der som man ikke berører. Altså, jeg plejer gerne at sige til mine døtre, alt det der inden for badedragten, det er privat.
Ja. Ja. Ja, det er du også ret i, og det er også det her med, der er også verbale grænser,
ja.
Hvor at man lige skal måske tænke sig en ekstra gang om, navnligt hvis det er, at vedkommende er i et forhold, men også generelt krænkende, rent seksuelt, altså hvor det sådan overskrider grænsen, ikke? Mm. Det, som der undrer mig, det er det her med hensyn til, det er jo en form for en bred bølge. Altså, der er jo ikke ligesom sådan Berlinmuren, hvor man siger, her må du, og så må du ikke mere. Og så har det også meget at gøre med, at det er individuelt for hver kvinde i forhold til, hvor de føler, at de bliver krænket.
Mm. Og hver mand?
Altså,
skal vi lige huske at sige, for det gælder jo begge køn, eller alle køn.
Ja, det hedder men too.
Det kan jo lige så godt være den anden vej rundt.
Ja, nu er det bare, fordi vi lige drøfter det her med me too, men altså, du har ret i, at der også er men too, ikke? Altså, så jo, selvfølgelig kan man også godt blive lukket med noget fløjt af en kvindelig ansat. Altså, det her er selv oplevet, ikke? Mm. Og hun var også i forhold, men det endte jo også med, at man lige står op i elevatoren midt imellem to etager, ikke?
Nå, det gjorde det alligevel.
Ja, ja.
Undskyld, jeg griner. Ja, og det er egentlig et meget smart lille lifehack.
Jamen, det er bare fordi, at jeg synes bare, at det der me too der, det er sådan et, jamen altså, det gælder også den anden vej, som du siger, ikke? Men jeg gider ikke at gå i detaljer, for
nej,
det er sådan offentligt.
Det skal du sørge heller ikke, Thomas. Men jeg forstår, hvad du mener. Synes du selv, det er blevet sværere at navigere som mand i kølvandet på MeToo?
Altså, nu har jeg har selv desværre været sygemeldt i 6 år på grund af en diskusprolaps. Men altså, jeg har jo haft utrolig mange års erhvervserfaring. Mm. Og det var før alt det her MeToo, det ligesom blomstrede op, eller stormede op som en tsunami.
Yeah. Men
altså, det jeg bare vil frem med, det er bare sådan et, ja, jamen, jeg oplever det både sådan med og mod. Altså, jeg er meget opmærksom på det her MeToo, fordi at hvis det er, at Og det gælder ikke bare arbejdspladsen, men hvis det er, at jeg bare på, altså hvis jeg går ned i supermarked og smiler og søger til en kollega, som virker flink, så skal jeg også være lidt varsom på, altså hvis ja. Man har sin charme og siger et eller andet, jamen, nej, men tusind tak, så det var tak for hjælpen og rigtig god dag, ikke? Altså sådan, ja. Og så er man sådan lidt bange for, men
at man bliver misforstået. Altså, det er i virkeligheden det med at blive misforstået, du taler om. Ja.
Jamen, det er også den der angst. Altså, den der frygt for, at jamen, bliver det misforstået,
ja.
Bare fordi jeg er høflig.
Ja. Ja.
Og det tror jeg, mange mænd også har den holdning. Ja. Altså, sådan, at hvad nu hvis det er, at jeg for eksempel får at vende tilbage til arbejdspladsen...
Du skal gøre det en lille smule kort. Jeg vil meget gerne høre din pointe. Lidt kort,
ja, ja,
Thomas.
Ja, ja, jeg gør det meget kort. Hvis man nu er interesseret i en person, og man ved, at vedkommende ikke er et forhold, hvordan kan man så yde en person på kaffe? Er det så også et overskred på, ja. På MeToo? Så det var bare lige afslutningsvis.
Det er en rigtig god pointe.
Ja.
Rigtig god pointe. Tusind tak, fordi du var med her til formiddag, og rigtig god dag til dig, Thomas.
Og
god bedre.
Ja. Er det rigtig godt?
Ja, i lige måde. Det er en trist tendens, at vi ikke flirter lige så meget på jobbet, som vi har gjort. Det mener vores næste gæst. Velkommen til dig, Patricia Jimenez. Jeg håber, jeg udtaler dit navn rigtigt. Forfatter, studerende, seksolog og terapeut.
Ja, det er helt rigtigt udtalt også.
Ah, fantastisk. Ej, hvor godt. Hvorfor er det en trist tendens, at vi ser mindre flirteri på arbejdspladsen end tidligere?
Jamen, jeg synes, at det er en trist tendens, fordi det fjerner noget af presset fra arbejdsmarkedet også. Altså, når vi automatisk får sagt til os selv på en arbejdsplads, at vi ikke må have en let stemning, så der, hvor vi bruger allerflest timer af vores liv, altså på arbejdspladsen, der skal vi være underlagt, at vi heller ikke må have noget internt med hinanden. Fordi det kan være, at der er en tredje part, der misforstår det.
Ja.
Giver det mening?
Ja, det giver god mening.
Lad os for eksempel forestille os, at på en arbejdsplads, du har en god kollega, I har en let jargon, der er hende eller der er ham, og det er egentlig udefra set, kunne det godt se flyttende ud. Og den udefra kan godt føle sig stødt over det ting, som I har ligesom er til fælles, så I skal lægge låg på jer selv, fordi vi skal helst passe på, at der ikke er nogen, der bliver krænket.
Mm. Altså hvis jeg nu for eksempel, for bare at sige det lige ud, hvis jeg nu siger for eksempel til en kollega, ej, hvor har du en god røv i de bukser der? Så kan der være nogle andre i lokalet i det åbne kontormiljø, jeg befinder mig i, der faktisk bliver krænket af, at jeg siger sådan til en kollega.
Ja, lige præcis.
Okay.
Og hvis det er internt for jer, og det er med til at give jer en hyggelig dejlig arbejdsdag, og I har det sjovt med det, og det er helt internt, at der er fuld samtykke, så synes jeg, det er en ærgerlig tendens, at det kan vi ikke gøre, fordi der har været den her MeToo-bølge.
Mm. Men kan det ikke også være et tegn på, at vi, altså det her med, at vi holder os tilbage, at vi simpelthen bare er blevet mere opmærksomme på hinandens grænser?
Jo, helt klart. Og jeg synes også, at MeToo har brugt rigtig meget godt med sig. Det er der, hvor jeg synes, at det bliver problematisk. Og nu er jeg også ude, jeg researcher jo en del både med mænd og med kvinder. Og en af de ting, som jeg oplever sidst, at jeg faktisk var i byen i virkeligheden, det var, at jeg mødte to unge mænd, som så spurgte mig, da de fik at vide, at jeg arbejdede med det, jeg gjorde, hvordan man flyttede med kvinder. Og så sagde jeg, men du skal da bare gøre det. Og så står de her to unge mænd på 21 og siger, jamen det tør vi sgu ikke. Altså vi tør ikke, fordi vi er simpelthen bange for, at vi får en sag på nakken. Altså vi er simpelthen bange for, at vi overtræder os nogens grænser ved bare at gøre det, som vi har lyst til at gøre. Eller ved at tolke på de kropssignaler, der er hos den anden, og hvad nu hvis de tolker forkert?
Mm.
Og hvad så hvis det lander i en HR-sag? Så MeToo har helt klart gjort rigtig meget god opmærksomhed i forhold til samtykke, i forhold til ikke overtræde folks grænser. Det har desværre også bare haft en skyggeside, der gør, at jeg lidt oplever, at folk er bange. Og det synes jeg er ærgerligt.
Mm. Hvad kan flirt egentlig gøre af positive ting for et arbejdsmiljø?
Jamen, flirt kan jo give livsenergi og livskraft, og det kan give smil og latter, og det kan give en lettere hverdag, og det kan give sommerfugle i maven og selvtillid. Altså, jeg ser lidt flirt som sådan en dejlig livskraft igennem livet. Og hvis man ikke ønsker at gøre det på arbejdspladsen, så hvis man går ud, altså står ud af sin seng om morgenen, og ligesom tænker, okay, i dag der vil jeg flytte mig igennem dagen. Så jeg vil sige hej til fremmede på gaden, og jeg vil smile, og jeg vil bære den her sådan født på mine skuldre. Så tror jeg simpelthen på, at man generelt får en bedre dag. Altså, og være i kontakt med det.
Giver det også et bedre arbejdsmiljø, simpelthen, at der er den her lidt lette tone, og at det er tilladt og okay, at vi giver hinanden komplimenter, for eksempel?
Ja, det tror jeg. Altså, det tror jeg simpelthen. Fordi vores arbejdsmiljø er jo også noget afhængigt af, hvilken branche man arbejder i. Men vores arbejdsmiljø generelt er jo presset, altså, og vi er stresset. Så vi har også altid brug for en ventil på en eller anden måde. Mm. Og jeg sidder ikke her sådan og fortæller for, at man bare skal gå ud og gå amok. Altså, der skal ligesom være samtykke. Vi bliver nødt til at være enige om, altså, det er den jargon, vi har.
Mm.
Og måske lige tjekke ind og sige, er det okay? At nu sagde jeg det her, er det egentlig okay? Prøv lige at mærke efter. Og så kan personen jo sige, at det var faktisk over min grænse. Det er jeg virkelig ked af.
Så det er virkelig en opfordring for dig, hører jeg her, Patricia Jimenez, at måske lige forsøge at mærke efter, om den måde, du opfører dig på, egentlig er okay for modtageren?
Ja, lige præcis.
Okay. Patricia Jimenez, forfatter, studerende, seksolog og parterapeut. Tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Og hvor vi altså i dag taler om firmajulegaver. For noget tyder på, at de bliver større og større. Alene i år er prisen på gaverne vokset med ca. 8%. Det oplyser Gavefabrikken, der står for at levere over 1 million gaver til danske firmaer til Radio 4. Og spørgsmålet til dig, som lytter med, er firmajulegaver en sød tilkendegivelse? Eller er det måske chefens forsøg på at købe sig til mindre brok fra medarbejderne? Og er det et udtryk for et overforbrug, vi bør sætte en stopper for? Og vi spørger altså, føler du dig mere forpligtet, hvis julegaven fra chefen repræsenterer en stor værdi? Eller synes du bare, det er på sin plads med en tilkendegivelse af din indsats? Og så vender jeg mig mod dagens lytterpanel, Linda og Anders, og jeg starter lige over hos dig, Linda, her. Fordi nu hørte vi lige før Jon Kær Nielsen og hans pointe. Han er forsker i arbejdsglæde, forfatter til flere bøger om samme. Han sagde det her med, at medarbejderne egentlig bare burde være tilfredse med det, de får. Er du enig med det i det? Burde du ikke bare være tilfreds med det der armbåndsur med Fakta i skiven?
Altså, det var ikke fordi, jeg har takket nej. Altså, vi undrede os bare at komme til at grine, så det var ikke sådan, at man er utaknemmelig, eller sådan, jeg vil have noget bedre. Det er slet ikke den tanke overhovedet. Det var bare sådan, det var et mærkeligt signal fra ens arbejdsgiver og firmaet på den måde.
Mm.
Men det han foreslår med at nytænke
præcis.
Og gøre det anderledes og gøre det meget mere personligt og også det der lave sådan en ryste sammen tur, hvis det er muligt og hvis for eksempel det er en stor virksomhed med stort personalehold, så kunne man dele det op i grupper og sådan noget. Men jeg synes det lyder virkelig, virkelig som en rigtig god idé, og jeg var bare sådan helt, det lød rigtig, rigtig sjovt altså, og som en god idé, så det synes jeg for eksempel er en måde at nytænke det på. På en måde, som sådan, hvor man gør flere ting. Man styrker noget socialt, og man gør gaverne mere personlige, og man kunne sikkert også altså, gøre det endnu bedre, hvis man beslutter i virksomheden eller medarbejderne, at det for eksempel skal være noget klimavenligt. Hvis det er noget tøj, så skal det være økologisk eller et eller andet. Så der er masser af ting, at man kunne arbejde ind i det, hvor alle bliver glade, og det er måske også en gevinst for miljøet og CO2-udledning og sådan nogle ting.
Ja, altså der var nogle gode pointer der også, og måske og en lidt mere bæredygtig version af firmajulegaven. Nu vender jeg mig lige over mod den anden halvdel af dagens lytterpanel. Det er dig, Anders Bernhardt. Hvad siger du til de her pointer fra Jon Kær Nielsen? Altså i særdeleshed det her med, at det måske på tide, vi begynder at omtænke firmajulegaven, sådan så vi ikke ser de her situationer, som den, jeg var inde på før. Det var vist på Novo Nordisk, at der blev givet en lampe, en meget, meget dyr lampe, som så bagefter kunne findes meget, meget billigt på den blå avis.
Ja, det er rigtigt. Man kunne sagtens gentænke det, man kunne også sagtens, alt afhængig af størrelsen af virksomheden selvfølgelig, lave det mere medarbejderbestemt, eller de har en indflydelse på, hvad det skal være. Hvad enten det er forslagskasser eller afstemninger eller noget af den stil, men det tænker jeg sagtens, man kan. Mm. Jeg tror også, der er ret mange, som, hvor det ikke betyder ret meget, om det er det ene eller det andet. Mm.
Så det her, men det her med måske, fordi nu tænker jeg, at du er jo selv i en mindre virksomhed. Kunne du forestille dig, at man gjorde noget tilsvarende ude hos dig, hvor man ligesom sagde, at I skal ud og finde én ting til én medarbejder eller en af jeres kolleger? Altså du for eksempel skulle vælge noget til Grete hen for regnskab, og så var det det, du skulle. Kunne det være noget, du kunne forestille dig, altså se for dig?
Nej.
Hvorfor? Nej. Fordi du ville simpelthen ikke gide bruge tid på at vælge en julegave til Grete, eller hvad?
Jeg tror ikke lige Grete. Hvad hedder det? Jeg tænker, at det vil være at tilføje et ekstra stresselement i min verden. Jeg kan jo dårligt nok købe en gave til min kæreste, som jeg kender indgående og har været sammen med i lang tid, og så skulle ud og finde noget til Grete.
Så det vil du blive stresset over, Anders?
Det tænker jeg da et eller andet sted. Så,
det er en god pointe, fordi vi skal ikke have mere julestress, end vi allerede har.
Nej, det synes jeg ikke. Men man kunne godt lave en form for ønskelister eller andet i den stil. Det tænker jeg sagtens, man vil kunne. Og selv i større virksomheder, så er det vel inddelt i afdelinger. Så det tænker jeg sådan set godt, man ville kunne.
Altså deciderede ønskesedler? Ja.
Det kunne det jo være, for eksempel.
Det kunne jo også være det her, han faktisk også foreslår, at man giver en fælles opgave, en fælles oplevelse for alle medarbejderne.
Ja, det kunne det sagtens. Mm. Det er jo meget traditionsrigt at tage til julefrokost sammen, for eksempel. Så hvorfor ikke have sådan en ryste sammentur? Det kunne det sagtens være.
Mm. Altså ud og køre go-kart eller et eller andet.
Ja, men det kan også godt komme til at lukke lidt af sådan noget, der var meget populært i nullerne, og nu skal vi teambuilde og sådan nogle ting, ikke? Men det kunne man sagtens.
Det kunne man godt. Okay.
Det tænker jeg.
Nu skal vi lige vende os mod en lytter, som er med mig nu. Det er dig, Peter. Du er 61 år fra Vanløse. Hvad mener du om de her firmajulegaver?
Basalt set mener han, at det er noget pjat, men det er jo også en skattefidus, og det er det, man skal huske på, det er, at det er jo skatteyderne, der finansierer det her. Firmaerne får fuld fradrag for de gaver, de giver, og det er også med til at mindske firmaets overskud på bundlinjen, som også dermed udløser en lavere skat.
Der tilføjer du jo en dimension, vi slet ikke har haft med endnu. Det er simpelthen også en skattefidus.
Det er altså ikke gavmildhed, det her. Altså, hvis man tror, at firmaer i Danmark er gavmilde, så er man godt nok naiv.
Okay, så prøv lige at skære det ud i pap for os igen. Altså, når nu Novo Nordisk går ud og køber, hvad var det, jeg sagde før, 10.000 lamper eller et eller andet. Hvad er det så, de kan?
De har nok ikke 2.700 per styk, men de får nok lidt rabat, ikke?
Jo.
Men de kan jo altså trække udgiften fra som et skattefradrag.
Okay.
Og så har de også mindsket deres overskud med et tilsvarende beløb. Det vil sige, at de kommer også til at betale mindre i skat, fordi de har tjent lidt mindre. I realiteten har medarbejderne købt deres egen lampe. Og i øvrigt resten af skatteyderne, pensionisterne og alle de andre, ikke? Men altså, hvis man tror godt, at firmaerne giver gaver af deres gode hjerte, så er man altså bunden af EU.
Så er man simpelthen bunden af EU?
Og så kan jeg godt tilføje en anden sjov anekdote. Jeg har engang prøvet fra et firma, hvor jeg var ansat, at få en julegave, der var så cheap, at det nærmest kun udløste vrede, ikke?
Okay.
Og folk havde knoklet som sindssyge månedsvis, og så fik de to flasker sur billig vin, ikke?
Ja, det er næsten på højde med Linda Gonzalez' faktaarmbåndsur, som blev lagt ned i en skuffe, ikke?
Altså, jeg kan huske, at jeg gad engang afhente den julegave, og jeg tænkte, det her, det er simpelthen hånd imod mig. Man skal passe på, at man roder sig ud her, ikke? Det er det samme med de der lamper, som folk prøver at sælge i den blå avis. Det er jo lamper, som de selv har betalt, men ønsker sig ikke at få dem.
Mm.
Det er altså lidt crazy.
Ja, men altså, prøv en gang at høre. Det var jo en utrolig interessant og også vigtig nuance, synes jeg, lige at få på denne her snak om firmajulegaver. Tusind tak til dig, Peter, fordi du var med os.
Ja, selv tak.
Min næste gæst kalder firmajulegaven for et særligt interessant udvekslingsfænomen. Det er dig, Bjarke Okslund. Du er professor ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Velkommen til.
Jo, tak.
Hvorfor er firmajulegaven et interessant fænomen?
Det er den, fordi når vi går på arbejde, så er vi jo almindeligvis involveret i en udveksling, hvor vi får penge for vores arbejde. Det er det, som lønnen er. Mens gaveøkonomien, som ligesom er den mest traditionelle udvekslingsform, den har typisk fundet sted altså inden for slægtskab og venskab. Og derfor så er det sådan en lidt særlig ting, når man så får sådan en systematiseret gavegivning over i den professionelle verden, hvor vi jo sådan set ellers har en arbejde for løn tankegang.
Så det vil sige, at man blander i virkeligheden en privat tradition sammen med arbejde?
Ja, det kan man jo sige, fordi det så bliver en udvekslingsform, hvor man prøver på at få gjort det sådan lidt mere personligt end bare med den månedlige lønscheck. Og det er jo så også skismet, der åbner sig. Jamen, hvad er det så, man skal have i gave? Hvor personligt kan den være, hvis alle 300 medarbejdere på fiskefabrikken skal have den samme gave?
Mm. Men vel også det her med, hvad er det, man skal give igen? Eller hvad er det, der forventes, at gavegiveren får retur? Eller
ja, lige præcis. Det var det, som der er en klassisk sociolog, der hedder Marcel Mauss, som beskrev, at gaven har en ånd, der hedder hav, og at den ånd, den ligesom altid vil søge og komme tilbage. Så der ligger, i at modtage en gave, ligger der også en forpligtelse i at give en gave igen. Og vi kommer ikke til at give en gave til vores arbejdsgiver i form af at komme med et eller andet, der er pakket ind. Så derfor så er håbet jo hos arbejdsgiveren, at det så er en form for symbolsk tilknytning til arbejdspladsen, at man så føler sig lidt mere connected. I den her rekrutteringskrise, som vi er i lige nu, der håber arbejdsgiveren selvfølgelig på, at medarbejderen får et mere positivt indtryk af virksomheden og får lyst til at blive og ikke stikker over til en anden arbejdsgiver, som giver en endnu større julegave.
Mm. Så det er altså ikke noget normalt bytteforhold, vi taler om her, som når vi ellers giver gaver til hinanden juleaften. Jeg ved, du faktisk sammenligner det lidt mere med øfolk, som gav perlekæder videre til andre, der gav dem videre. Hvad er det, du mener? Hvad er det for et billede?
Jamen, det er fordi, det bliver sådan symbolske handlinger, så... Så mere end at man er på bytteniveau med hinanden, så søger man gennem de her udvekslinger og få skabt en moralsk forbindelse mellem virksomhed og medarbejder, og hvor man etablerer relationer, altså man vedligeholder relationen via de her firmajulegaver.
Mm. Og det her øfolk. De gav perlekæder videre til nogen, som gav dem videre, som gav dem videre igen. Er det i virkeligheden det, du ser, når du ser for eksempel Facebook Marketplace eller Den Blå Avis være fuldstændig oversvømmet af de her lamper eller kalervaser, eller hvad det nu end er, der er blevet givet i store organisationer?
Ja, hvis det skulle være sådan en en-til-en sammenligning der, så ville de jo faktisk skulle gå ned og bare give den gratis til en genbrugsbutik.
Ja.
Altså, hvor den så blev givet videre gratis. Fordi i det øjeblik, man sætter den til salg på Den Blå Avis, så er det mere et direkte udvekslingsforhold, hvor du jo så forventer at faktisk at få nogle penge for den gave, du forsøger at afsætte.
Mm. Så der skal man faktisk ned og aflevere den i den lokale Røde Kors eller et eller andet, så kan vi bruge det billede. Jeg ved, du også taler om, at gaver kan ændre magtforhold. Hvad betyder det i forhold til firmajulegaven? Altså det her med magtforholdet, der jo altså trods alt også er i spil.
Jamen altså, det der sker, hvis man får en gave, som kun går den ene vej, så vil man sige, at gavegiveren får højere status, og gavemodtageren får lavere status. Derfor, hvis du for eksempel har en, altså en person, du uvenner med, så vil du heller ikke ønske at modtage en gave fra dem, fordi det påvirker relationen i forkert retning, og du ønsker ikke, at de skal have den magt over dig, at de kan give dig en gave. Og nu kan man sige, at de fleste virksomheder giver jo en julegave, som ligger under 900 kroner, fordi det er der beskatningsgrænsen går, men de kunne jo også lige ind til 25.000, så ville du bare skulle
beskatte det.
Og det kunne godt være, at du ville blive ked af det, hvis du har fået en eller anden keramisk figur til 30.000 kroner, og så skattestyrelsen sætter dig en stor skatteregning. Men alt andet lige, er gaven en udveksling, som har flere moralske implikationer. hvis nu, lad os sige, du arbejder et lille sted, det er nemmest at forestille sig, ikke? Du arbejder på en café, der er 5 medarbejdere, og der får du en virkelig flot julegave, men i virkeligheden så er du rigtig, rigtig sur på din chef på grund af vagtplanen for jul og nytår, hvor du ikke har fået lov til at holde fri på tidspunkter, hvor du kunne tænke dig at være sammen med din familie.
Mm.
Og så står du i sådan en situation, hvor du gerne vil egentlig gøre indsigelse mod din chef, du vil gerne protestere, du vil gerne være kritisk, men så står du der og får en utrolig flot Bing & Grøndal-vase til 900 kroner, og det gør det lidt sværere for dig at træde ind i det der kritiske og protesterende rum, og derved så har gaven ligesom givet en symbolsk overhånd for din arbejdsgiver, fordi det bliver sværere at stille til det kritiske hjørne. Mm. Hvorimod, hvis det havde været almindelig ren løn...
Nå, nu tror jeg sørme, at vi mistede forbindelsen her til Bjarke Okslund. Det var da super ærgerligt. Vi må lige se, om vi kan få ham ringet op igen. Rigtig interessant snak, men jeg kan da lige vende mig og tage et par sms'er, mens vi venter på, at forbindelsen til Bjarke den bliver reetableret. Her er der Connie Trane, som skriver, jeg synes, det er utaknemmeligt ikke at sige pænt tak til en gave, stor eller lille. Tænk på vores børn, når de hører, hvad vi voksne siger om en gave, vi har fået. Det var altså lige en sms fra Connie. Det kan være, at du er med mig igen, Bjarke Okslund. Er du det?
Kan du høre mig?
Ja, jeg kan. Du faldt lige ud. Jeg ved ikke, hvad der skete.
Okay,
ja. Men tilbage igen til det, som vi var i gang med at tale om. Det er altså det her med selve magtbalancen og magtforholdet, og det, som du i virkeligheden refererer til, altså julegaven som en slags pænt indpakket hold-kæft-bolsje. Jeg vil ikke høre om dit brok omkring vagtplan, eller hvad det nu end kan være. Lad os lige prøve en gang at vende den rundt og så se den fra den anden side, fordi hvilken betydning har gaven for medarbejderne rundt omkring? Ved man noget om det? Altså, hvilken betydning tillægger medarbejdere det at få en gave fra chefen? Ser de det som et hold kæft bolsje, eller er man ligefrem begyndt at forvente det ude i det private, at der kommer altså et eller andet af en vis værdi, som jeg måske kan give videre til Tante Grete eller selv bruge?
Jamen helt klart, altså hvis vi lige starter med at have en skel mellem offentlige organisationer og så private virksomheder, så er der en markant større forventning i private virksomheder, der er også en større forventning til størrelsen af gaven. Og der kan man sige, altså brancher med høj mobilitet, altså hvor arbejdsmarkedet er brandvarmt, der kan man høre, at nogle medarbejdere de siger, at den her julegave den er helt vildt vigtig for dem. Der var blandt andet en håndværker igennem i jeres eget program Kreds i går, som sagde, at hvis ikke han fik en julegave, så ville han skifte job. Og det siger han jo kun, fordi der er virkelig gang i byggeriet, og fordi det er nemt at skifte job som håndværker. Der er klart, der sidder ikke så mange folkeskolelærere derude og siger, at de vil skifte job, hvis ikke de får en utrolig flot vase med kommunens logo på her til jul. Så der er forskel. Og så er der også den, altså hvis virksomheder, hvis nu du er en virksomhed, hvor folk har fået gaver de sidste 15 år, så vil det være meget svært det 16. år at undlade at give gaven, fordi så er traditionen etableret og er en forventningshorisont, som det ikke lige umiddelbart er muligt at holde op med.
Så det, du i virkeligheden også siger, det er, at det kan være svært at ændre på de her traditioner. Altså på den måde, der er vi lidt ligesom med børn. Altså tingene skal være på den samme måde år efter år efter år, og man skal ikke ændre på tingene. Er det du også siger, at der kommer nogle forventninger hos medarbejderne til, at det her, det gør vi her hos os, og det gør vi år efter år, og jeg skal have en stor gave til jul?
Ja, altså det er sådan, at det med privilegier, de er nemmere at skrue op for, end de er at skrue ned for. Og det er ikke noget, som... hvis folk er vant til at få en stor julegave, så vil de blive lidt fortørnet over ikke at få den.
Mm.
Og det, der er interessant her, det er jo, at man skal jo huske at holde øje med, hvordan er relationen egentlig til det der med det lønmæssige. Fordi det er jo billigere for en arbejdsgiver at give en julegave på 900 kroner, end det er at give en månedlig lønforhøjelse på 500 kroner om måneden. Så der er selvfølgelig et interessant spil der om det, som man er berettiget til i kraft af løn, og så det, som man får givet som en gave.
Mm. Jeg er simpelthen nødt til lige at spørge dig sådan med antropologiske briller på. Hvad er så forskellen på bare at give et pengebeløb og så en julegave? Altså fordi der er jo nogen der her, altså nu er der er rigtig mange, mig selv inklusiv sådan set, der sidder stramt i det denne her jul. Inflationen raser og så videre. Måske ville det egentlig være meget fedt bare at få 500 kroner. Hvorfor er det, at man ikke gør det, tror du, men giver en gave i stedet for? Hvad er forskellen på de to?
Og det er fordi, den skal have den her symboliske og moralske dimension af, at der er nogen, der har lagt mærke til dig. En anden type anerkendelse. Hvorimod, hvis du skal have et pengebeløb, som gør en forskel, så vil du forvente at få en bonus på 5.000. Altså, der skal et nul mere på, så at sige, hvis det er pengebeløbet. Og så ligger det jo så ligesom i direkte forlængelse af den øvrige løndannelse. Så derfor adskiller de sig fra hinanden. Men noget andet, man kan se, som måske er interessant, det er, at Gavefabrikken, som er Danmarks største udbyder af de her firmagaver, de siger, altså de laver en hel masse vælg-selv-ordninger, fordi folk er blevet trætte af at få de her lamper og ure og sportstasker med firmalogo på. Og så kan den enkelte medarbejder komme ind og vælge mellem forskellige kategorier af gaver eller gavekort og få gjort det mere individuelt og personligt. Så på den måde er der sådan lidt mulighed for, at det kan have sådan lidt mere generel værdi, hvilket i virkeligheden minder lidt om, at det er okay for bedsteforældre at give et gavekort, fordi de ikke kan finde ud af, hvad børnebørnene ønsker sig. Mm. Og der nærmer firmajulegaven og familiegaven sig lidt hinanden, når man får mulighed for at have nogle valgfri optioner på en hjemmeside, og så på at få et gavekort fra bedsteforældrene.
Mm. Så, og så kan man faktisk være så heldig at ende med at få noget, man ønsker sig. Bjarke Okslund, professor MSO ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du var med. Og så vender jeg mig lige mod den sms, jeg læste højt. Den lød sådan her. Jeg synes, at det er utaknemmeligt ikke at sige pænt tak til en gave, stor eller lille. Tænk på vores børn, når de hører, hvad vi voksne siger om en gave, vi har fået. Og det er altså en besked, der kom ind fra Conny Trane. Og nu er du med på telefonen. Conny, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Vil du ikke lige uddybe din sms her? Du synes, det er utaknemmeligt ikke at sige pænt tak, og at vi faktisk skal tænke på børnene.
Jamen, også i dag, synes jeg efterhånden, altså vi forlanger mere og mere, og jeg ved godt, det er ham, der sagde før, angående, jamen de kan trække den fra og alt muligt, men de kan også lade være med at give os en gave. Jeg er tillidsrepræsentant ude ved Louis Poulsen. Vi er meget privilegeret i vores julegaver, og vi tillidsfolk, vi gør alt for at passe på den gave. Altså det, der er sket i andre firmaer, hvor man går ned og sælger gaven, det viser også bare, hvor utaknemmelig vi er. Og prøv at forestille dig, når man sidder hjemme ved sit eget bord og sidder og snakker, mens børnene sidder, ved du hvad, jeg fik i gave for mit arbejde, jeg fik bare kun det og det. Hvor vi på en eller anden måde kan vende os børn til os, jamen jeg kan jo godt forlange noget mere. Det er en gave. Og så må vi sige pænt tak, og så kan vi tænke bagefter. Nå ja, det kunne de måske godt have gjort bedre.
Mm. Jeg er simpelthen nødt til lige at spørge dig, når du er tillidsrepræsentant, og du sidder der ovenikøbet der hos Louis Poulsen. Jeg tror måske, vi har været omkring jer et par gange her, eller nævnt jer, fordi I jo netop laver designer, relativt dyre designer ting, som også gives i gave rundt omkring hos visse virksomheder i Danmark. Når du siger, at I gør, hvad I kan for at undgå en situation, hvor de her julegaver bare bliver solgt videre på den blå avis, hvad er det så, I gør?
Nej, altså forstået på den måde, vi er så privilegeret herude for eksempel. De sidste 5 år, der har vi fået en lampe i julegave. Og det er jo helt vildt, når man kender til priserne. Mm. Så vi tillidsfolk, vi sørger for, at folk ikke sælger dem videre.
Jamen, hvordan det? Hvordan sørger I for det?
Vi kan ikke sørge for det, men vi kigger lidt efter på den blå avis og på Facebook og alt muligt, om der er nogen af de ansatte, der sætter til salg og afleverer navnene videre, fordi der er jo også regler. Nu har vi for eksempel nogle regler, at man ikke må sælge hvis du køber en lampe for eksempel, så må du ikke sælge den inden for 3 år.
Nå for pokker, er det rigtigt? Også, okay, der findes simpelthen regler på området.
Vi har de regler der, men det var der ikke med gaver.
Er det noget, man skriver under på, når man nu er du tillidsmand? Er det noget, man skriver under på, når man bliver ansat, ja, at du må ikke sælge din julegave videre?
Ja, der har vi en lokal aftale, hvor vi har skrevet under på, og det er simpelthen for, at der ikke skal blive misbrugt noget som helst. Men jeg er lige nødt til at sige, at det har vi på almindelig køb. Det har vi ikke på gaverne. Det er det, vi arbejder på nu. Fordi der er jo altid nogen, der tænker, sikke en lorte gave, og så prøver man på at sælge det. Og det kan jo resultere i, men så kan I lige så godt bare få et par flasker vin. Der er jo nogen, der er glade for den gave, der kommer.
Okay.
Mange er utilfredse i den sidste ende, for er det ikke kun dem, der er utilfredse, der råber? Altså, tænker jeg.
Så dit overordnede budskab, Connie Trane, det er i virkeligheden at være nu glad for det, du får, og så husk, at små gryder har også ører, og børnene hører altså, hvordan vi taler om de gaver, vi får henne på arbejdspladsen.
Fuldstændig korrekt.
Tusind tak. Tusind tak. Hej med dig. Rigtig god dag.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Vi taler om digital overvågning på arbejdspladsen, og det er vi med dig, Jon. Tak fordi, at du vil være med her til morgen. Du har faktisk sendt en sms, og derfor har vi tilladt os at ringe til dig. Men du skriver følgende: overvågning i det omfang, det åbenbart foregår i Danmark PT, er ganske uacceptabelt. Mottoet tillid er godt, men kontrol er bedre, er ganske kontraproduktivt og bør vendes om til kontrol er dårligt, og tillid er løsningen. Det er flotte ord her for dig, Jon. Du er 64 år, med fra Nordsjælland. Har du lyst til at uddybe dine pointe med, at kontrol er dårligt, tillid er bedre?
Ja, god morgen, Marie Kvortrup. ja, det er ganske rigtigt mig fra Nordsjælland. Om jeg har lyst til at uddybe det? Ja. Altså, jeg skrev en sms lige efter, som du ikke har læst, måske ikke, men hvor jeg skrev, at allerede den store George Orwell, forfatteren og seeren, jeg kalder ham seer, den store George Orwell skrev i 1948 en roman, en fantastisk roman, som hedder 1984. Og hvor han beskrev et moderne fremtidssamfund, hvor folk blev overvåget i deres hjem sågar. Der var et kamera, og der var en blind vinkel, som ham der hovedpersonen, som jeg ikke kan huske hvad, men det er også ligegyldigt, som hovedpersonen fandt, hvor han ikke kunne blive overvåget af det der kamera, han havde i sit hjem, hvor han så satte sig og skrev en hel masse. Og det er en fantastisk roman. Marie, hvis ikke du har læst den, så kør ned på biblioteket, når du får fri, og lån den. Det er sådan en bog, der altid vil være på biblioteket. Altså, den hedder 1984, og skrevet af George Orwell. Og den er rystende. Det er sådan, man kan ikke sove flere dage efter, man har læst den. Ikke? Og det er sådan en bog, man aldrig vil læse igen, men ikke kan lade være med at læse igen, fordi den er så psykogod.
Så det er virkelig en opfordring, og jeg skal da selv forbi biblioteket, jeg kan godt høre 1984. Jeg tror måske, jeg læste den tilbage, dengang jeg gik i gymnasiet, men det er altså ved at være nogle dage siden. Jon, tusind tak, fordi at, du havde lyst til lige at tale med os, og tak for den her opfordring.
Jeg har jo ikke sagt, at vi er på vej.
Nå, okay.
I Danmark.
Ja.
Det er jo det, der er min pointe for fanden.
Kom med
det. Det er jo, at ja, altså, du har et emne. Altså, I skal lige passe på med ikke, at det er for korte folk igennem, for så bliver dem, der lytter, frustreret, fordi så kommer pointerne ikke ud, fordi du har travlt med at komme videre til den næste. Tænk på det. Men altså, vi er på vej. Jeg blev dybt chokeret og spændt rasende, fordi jeg vidste ikke, at det finder sted i det omfang, du åbenbart har fundet ud af, det finder sted i overvågning på arbejdspladserne. Altså, det vidste jeg ikke, og jeg er dybt chokeret og spændt rasende. Hvis det der, du påstår, at 60% af den arbejdende befolkning i Danmark føler sig overvåget og utilfreds med det, så er jeg ikke blot spændt rasende, så er det, at det er nu, jeg melder mig ind i parti. For jeg har været i gang længe med at melde mig ind i parti, men nu er det, jeg gør det. Fordi nu skal jeg ud og gøre en forestil. Det kan godt tage et par år, før jeg bliver meldt til brød. Bliver valgt til Folketinget. Men nu skal jeg i hvert fald ud og gøre en forestil i det parti, som er mit. Altså, du kan regne ud, hvad det er, selvfølgelig. Enhedslisten, ikke? Enhedslisten, det er det, der er det bedste parti i verden. Hvis man ikke stemmer på Enhedslisten, så er man enten dum eller noget andet.
Sådan der. Så fik du også lige leveret lidt af en politisk dundertale. Tusind tak, fordi du var med os, og undskyld, jo. Jeg fik afbrudt dig lidt for tidligt, Jon. Rigtig god dag til dig.
Jo, det er okay, bare du gør det igen.
Det skal jeg nok. Godt. Det lover jeg, og jeg skal nok gå på biblioteket. Hej med dig.
Ja, ha' det godt, Marie. Hej.
Hej. Og det var altså Jon her, der var med fra Nordsjælland. Du er også hjertelig velkommen til at ringe ind til mig på 72 30 44 44. Emnet her i dag, jamen, det er jo altså digital overvågning på arbejdspladsen. For over 60% af os oplever, at der indsamles data, mens vi arbejder. Og 20% af os oplever det som decideret overvågning. Det viser den første store undersøgelse af overvågning på jobbet i Danmark, der blev offentliggjort i går tirsdag. Og du kan altså være med i debatten. Det gør du enten ved at ringe ind eller ved at skrive en sms. Og heldigvis er der rigtig mange, der har skrevet ind, og tusind tak for det. Her er der for eksempel en, der skriver: jeg er lastbilchauffør. Jeg bliver overvåget hvert eneste sekund i min dagligdag. Firmaet ved lige præcis, hvor jeg er og hvor lang tid ting tager. Men der er også en sikkerhed i det, da de også vil vide, hvis der sker mig noget. Med venlig hilsen, Jesper Munk. En anden skriver sådan her: jeg arbejder et sted med 24 timers videoovervågning, og de kan følge med i alt, hvad der laves på min arbejdscomputer og telefon. Men jeg har jo også skrevet under på, hvad jeg må bruge min computer og telefon til, så det overholder jeg selvfølgelig. Så når jeg er på arbejde, udfører jeg mit arbejde, og hvis jeg skal noget i en pause, så bruger jeg en privat computer eller en telefon. Det er faktisk ret nemt. Med venlig hilsen, Silas fra Nordfyn. Og tak for det, Silas, som altså åbenbart har sin egen private computer med på arbejde også, og det kan man jo selvfølgelig blive nødt til, hvis man gerne vil have lov at have lidt privatliv. Her er det Tommy fra Vestjylland, og Tommy, han skriver: på mit arbejde er der et kamera. Det er småting. Min første fabriksjob i 90'erne var der stempelur for at gå på toilettet. Jeg er ikke sikker på, at der er meget mere overvågning af medarbejdere i dag. Overvågning af tidskrævende. Og det var altså Tommy fra Vestjylland, som skrev sådan her. Og så kan jeg sige goddag og velkommen til Malene Mathisen Hansen. Og du er med mig nu, Malene, håber jeg. Ja. Håber jeg rigtig meget. Tidligere i programmet, der havde jeg jo Dataetisk Råd med. Der er en af de organisationer, der står bag den nye undersøgelse. Men en anden af de organisationer, der har bidraget til undersøgelsen, det er Ingeniørforeningen IDA, der er en fagforening med ca. 130.000 medlemmer. Og der er du altså formand, Malene Mathisen Hansen. Velkommen til dig. Du frygter...
IDA kalder vi den. Jeg er formand for Ansattesråd IDA.
Ja, okay, vi kalder den IDA, vi kalder den ikke IDA. Okay, godt. Du frygter, at den problematiske overvågning vil blive langt mere udbredt i Danmark. Hvorfor det?
Det gør jeg, fordi undersøgelsen viser jo, at der er rigtig meget mangel på viden om, hvordan overvågning foregår blandt de medarbejdere, der er blevet undersøgt, eller der er blevet interviewet i den her undersøgelse. Og vi kan også se, at der er meget lidt viden på ledersiden. Vi har jo sammen med undersøgelsen har vi jo spurgt en lille gruppe ledere, så vi ved også, at lederne i den her gruppe i hvert fald ikke ved meget og faktisk heller ikke er ordentligt bekendt med, hvad det er for nogle regler, der er på området. Mm. Og det synes jeg jo er enormt problematisk, at lederne ikke engang ved, hvad de må og ikke må i forhold til overvågning, og medarbejderne føler sig overvåget.
Mm. Så det giver simpelthen en utryghed blandt medarbejderne på de pågældende arbejdspladser?
Ja, det er jo det, vi kan se af undersøgelsen. Og når der er den her mistro til, bliver jeg måske overvåget, og man ikke rigtig ved, hvad det er og hvordan det foregår, så kan det jo skabe utryghed og dårlig trivsel på arbejdspladserne. I sidste ende stress, hvis du tror, du bliver målt på ting hele tiden, og du er lidt usikker på, hvad det er. Mm. Og hvis man ved, at man bliver målt på nogle bestemte parametre, så kan det jo også have indflydelse på, hvordan man agerer i sin arbejdsdag. At man ligesom prøver at opføre sig sådan, så man får den bedste score i systemet. Og det er jo ikke sikkert, at den bedste score i systemet er det, der er bedst på den opgave, du skal løse.
Mm. Men skal vi ikke også bare til at vende os til, at overvågning, det er en del af det at gå på arbejde i dagens Danmark? Er det ikke bare sådan, det er? Altså...
Så der sker jo i hvert fald en masse udvikling, så vi får nogle muligheder, og jeg synes jo, jeg er jo ingeniør, så jeg synes jo, man skal bruge teknologi, og man skal bruge data på den måde, det giver mening. Det, der bare er rigtig vigtigt, det er, når man indfører nye systemer, der overvåger medarbejderne, at man så gør sig klart, hvad er formålet med den her overvågning, hvad er det, jeg vil opnå med det. Og hvis det, man vil opnå, det er noget, der sikrer et bedre arbejdsflow, bedre trivsel blandt medarbejderne, og man i øvrigt er åben omkring, hvad det er, man gør over for medarbejderne, så de ved, hvad det er for noget data, der bliver opsamlet, hvem der har adgang til det data, hvad det bliver brugt til, og hvor længe det bliver gemt, så kan det sådan set være rigtig fint at bruge overvågning. Så i det omfang, vi er ordentligt oplyst, er det fint, vi vender os til, at vi bliver overvåget.
Mm. Så al overvågning er altså ikke nødvendigvis negativ. Det, du siger, der kan faktisk være noget decideret positivt ved det?
Det kan der sagtens, ja.
Mm. Sådan helt lavpraktisk, hvilke ting kommer jeres medlemmer så ud for i forhold til overvågning? Kan du sige noget om det?
Altså, vi har nogle enkelte eksempler. Jeg talte med et medlem i går, som fortalte, at på hans arbejdsplads, der havde ledelsen forsøgt at indføre sådan noget registrering af, hvor folk var i kontorbygningen. For i virkeligheden handlede det om, at de gerne ville finde ud af, hvordan skal vi tilrettelægge rengøringen. Men da de indførte det, så var de ikke tydelige nok over for medarbejderne om, hvad det her handlede om. Og derfor så blev medarbejderne så utrygge, så de enten er helt opgivte. Og man kan sige, at det er jo fint nok, at man gerne vil tilrettelægge rengøringen i bygningerne hensigtsmæssigt. Men det viser jo, at når du indfører de her systemer, vi bliver på forkant måske lidt mistroiske. Fordi hvorfor var det lige, man ville vide, hvem der var hvor, hvornår? Det skal være klart for medarbejderne, så er jeg helt sikker på, og det viser undersøgelsen jo også, at når ledelsen er tydelig over for medarbejderne om, hvad det er, de overvåger, så er medarbejderne også mere trygge ved overvågningen.
Mm. Og hvad, det giver sig selv, at man ligesom siger, hey, det her det handler om rengøring, det handler ikke om, at vi gerne vil vide, hvor lang tid du er på toilettet, eller hvad det nu end må være, fordi der er vel trods alt nogle ting, der stadig er private, selvom vi er på en arbejdsplads. Det kunne for eksempel være, hvor længe man, eller hvor ofte man går ud og tisser.
Ja, og jeg synes jo også, at vi har en tradition på det danske arbejdsmarked, for vi har tillid mellem ledelse og medarbejdere. Den skal vi jo ikke sætte over styr ved at indføre systemer, der kan overvåge os. Eksemplerne med, at man går ind og kigger på nogle browsersider, der ikke har noget med ens arbejde at gøre, det synes jeg jo er meget mærkeligt, at en arbejdsgiver har behov for at sidde og holde øje med det. Fordi du sidder jo, når du arbejder ved en computerskærm, så har du jo brug for nogle pauser indimellem. Du har brug for at gå ud til kaffemaskinen eller på toilettet, som du siger. Og det skal der jo være respekt for. Det, der er vigtigt, det er jo, hvad er det for en opgave, jeg er ansat til at levere, og hvordan leverer jeg det på den bedst mulige måde?
Mm. Hvordan vil I som fagforening forholde jer til den her nye undersøgelse?
Jamen altså, det vi er i gang med i øjeblikket, det er jo at klæde vores tillidsrepræsentanter på, til at de kan blive bedre til at stille de rigtige spørgsmål og hjælpe vores medlemmer ud på arbejdspladserne. Så forsøger vi at få noget mere opmærksomhed på det her, for jeg synes, det er meget tydeligt fra undersøgelsen, at det vi har brug for, det er mere information, både til medarbejdere og til ledere. Vi rækker også ud til de andre AC-fagforeninger for at spørge, om vi kan gøre noget i fællesskab i forhold til at få klædt vores medlemmer på. Og så tænker jeg, at den her lille undersøgelse, vi har lavet blandt en lille gruppe ledere, den kalder på, at vi får kigget lidt mere ind i ledersegmentet og finder ud af, hvordan kan vi hjælpe dem med også at blive klædt bedre fremadrettet.
Mm. Men det handler vel i virkeligheden også om de tillidsrepræsentanter, der befinder sig derude, som jo er en eller anden form for mellemled mellem ledelse og medarbejdere, som også skal sikre, at tingene de foregår, som de skal, og efter gældende lovgivning. Hvad gør I i forhold til tillidsrepræsentanterne derude?
Jamen, vi klæder dem på, så de kender lovgivningen, og de ved, hvad det er for nogle spørgsmål, de skal stille. Og så vil vi jo gerne have de her systemer ind og blive drøftet i medarbejdersystemet, i det, der hedder samarbejdsudvalg eller medudvalg ud på de forskellige arbejdspladser. Så det bliver noget, som man taler om, inden man indfører det. Der er jo også nogle regler om, at du skal være bekendt, hvis du bliver overvåget. Så skal du som medarbejder være bekendt med det. Du skal vide, hvad det er for nogle data, der bliver opsamlet. Mm. Og det er jo det, undersøgelsen viser, at den information er slet ikke tydeligt nok, som det er i dag.
Lige
så vi har brugt meget mere opmærksomhed på det.
Og det kunne blandt andet være ved at opruste tillidsrepræsentanter til at være bedre klædt på.
Det er i hvert fald der, vi starter.
Malene Mathisen Hansen, nu skal jeg sørge for at sige dit navn og din titel rigtig. Formand for Ansattes Råd i Ingeniørforeningen. Ida, tusind tak, fordi du var med her til formiddag.
Det var så lidt.
Og nu vender jeg mig mod Lars Glørfeldt, som er den ene del af dagens lytterpanel. Lars, nu har vi lige hørt en af de fagforeninger, som altså står bag denne her undersøgelse, sige, at det er simpelthen ikke godt nok. De arbejdspladserne i Danmark, de er ikke klædt godt nok på, og det skal de være. Hvad tænker du sådan lige umiddelbart, efter du har hørt det her indlæg, også har hørt nogle af de andre lyttere skrive ind og gøre ved?
Jamen, jeg tænker rigtig meget. Jeg tænkte, at det her det burde være et længere program.
Ja, det tænker jeg også. Jeg er helt enig.
Først og fremmest tænker jeg, at hvis der er mistanke om kriminalitet, så har det jo en vis berettigelse, at man overvåger folk. Men man skal jo vide, at den risiko er der sådan set. Fordi det har man lov til at gøre som arbejdsgiver, mener jeg, der stod i den der lov. Og det er klart. Og Jon, der ringede ind før, jeg tror, han har glemt det citat lidt, som hedder, Tillid er godt, men kontrol er bedre. Det er sådan set det, som man leder efter i public management. Men i virkeligheden så hedder det jo, kontrol er godt, men tillid er billigere.
Ah!
Og det, vi regnede jo simpelthen for, det var der jo en meget klog mand, der sagde for nogle år siden, det var ham, der var leder af Oticon, som i dag hører ind under det her, der hedder Demand, ikke? Ja, det var jo det, han sagde, og det slog mig virkelig, ikke? Det synes jeg var meget godt sagt, ikke? Fordi tilliden, hvis man har det godt på sin arbejdsplads, så producerer man jo også mere.
Tusind tak til lytterpanelet, som i dag udgår os af Lea Farholt og Lars Glørfeldt. Tusind tak til dig, der lyttede med. Ring til Radio 4 er tilbage igen i morgen. Det er, når klokken den er 9.